Bosia de nasire da kodi na nyimba wako.